Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Խաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին վարչապետ Փաշինյանի 24 ժամվա ընթացքում 3 ֆեյսբուքյան գրառմանը Բաքուն արձագանքել չի շտապում։ Ինչ խաղության պայմանագրի մասին են խոսում վարչապետն ու թիմակիցները, եթե տասնյակ հայրազմագերիների Բաքվում ցմա ազատազրկում է սպառնում։
Իմ եղբայրս հասարակ մի գյուղացի էր, ինչ մեղքով գտնում իմ Ադրբեջանի ձերքին, Նիկոլ պատասխան տուր։
Խոշտանգման մասին հազանգից օրեր անցել իրավապահները չեն հստակեցնում, ովքեր են այն բազմաթիվ ոստիկանները, որ ծեծել, նվաստացրել, հայհոյել են արցախցի երիտասարդին։ Երևանն պատրաստվում է Կովկասյան դերբին։ Մի քանի ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն ուժերը կչափի Վրաստանի ընտրանու հետ, այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն երրորդ անգամ հայտարարում է, որ պատրաստ է ստորագրել Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրն, այսօր Facebook-ում արված գրառմամբ Փաշինյանը նաև առաջարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խորհրդակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին 5 օրերի ընթացքում արդեն 11-րդ անգամ հերքել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տարածած տեղեկությունը, որի համաձայն հայկական ստորաբաժանումներն իբր գնդակոծել են սահմանի մի շարք հատվածներ գտնվող ադրբեջանական դիրքերը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած գիշեր Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքներում շարունակվել են բողոքի գործողությունները, դրանց մասնակիցները պահանջում էին ազատ արձակել նախորդին ձերբակալված Ստամբուլի ինդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուին, թուրքական ոստիկանության գործողությունների արդյունքում Իմամողլուից բացի ևս 87 մարդ է ձերբակալվել։ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր չէ Թուրքիայում ծավալված բողոքի ակցիաների հարցը քննարկել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Ստամբուլի քաղաքապետի ձերբակալությունն ու դրան հետևած բողոքի գործողությունները Թուրքիայի ներքին գործն են։ Իմամողլուի ձերբակալությունը շատ վատ նշան է, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նրա խոսքով Ստամբուլի քաղաքապետի ձերբակալությունը չի կարող ազդեցություն չթողնել Թուրքիայի եւ Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Մարկարայի անցակետը կբացվի 10 օրով, նպատակը Թուրքիայի տարածքով Սիրիա մարդասիրական բերների առաքումն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նամակ է ուղարկել Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարային, այս ուղերձում Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել Սիրիայում իրադրության շուտափույթ կայունացման ուղված Ալ-Շարայի ջանքերին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին, Կուրսկում կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումները շրջափակված չեն, պնդում է Ռոյտերս գործակալությունը եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներին վկայակոչելով, եւ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի հատվածում ցամաքային գործողությունների վերսկսումը։ Ման մասին իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականները պնդում են, որ իրենց ենթակա ստորաբաժանումներն արդեն իսկ վերահսկողություն են սահմանել Գազանի երկու հատվածի բաժանող Նեցարի Միմիջանսկի նկատմամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի է դարձել իսրայելի կենտրոնական շրջանների հրթիռակոծության մասին, պատասխանատվությունը ստանձնել է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 5-րդ օրն է, Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարում, թե բանակին հանձնարարել է մեջբերում հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։ Սրան զուգահեռ կառավարության ղեկավարը Երևանից մեկը մյուսին հաջորդած Facebook-յան գրառումներով Ալիևի վարչակազմին առաջարկում է ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի արդեն համաձայնեցված նախագիծը, որի ողջական բովանդակությունը ի դեպ հանրությանը ծանոթ չէ։ Բաքուն Փաշինյանի Facebook-յան գրառումներին արձագանքել չի շտապում, միայն անուղակի հիշեցրել են նախապայմանները փոխել սահմանադրությունը, լուծ արել Մինսկի խումբը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում.
Ինչու է Հայաստանի վարչապետը Երևանից գրեթե նույնաբովանդակ 3 հայտարարություն տարածել, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրն ու առաջարկել է Իլհամ Ալիևին խորհրդակցություններ սկսել դրա շուրջ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասաց, թե Երևանը խաղաղության օրակարգն է առաջմղում։ Փաշինյանի հայտարարությունները հաջորդում են Ադրբեջանի ծորեր շարունակ հնչող մեղադրանքներին, թե հայկական կողմը թիրախավորում է ադրբեջանական դիրքերը։ Երևանը կտրականապես հերքում է Բաքվի այս պնդումները։
Հրապարակային շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի վերջնականացնենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը, քանի որ տեքստը այլևս համաձայնեցված է։ Մենք Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար օրակարգը առաջ ենք մղում։
Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին գրառումն այսօր առավոտյան է արել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջարկում եմ սկսել խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված նախագծի ստորագրման շուրջ։
Նախորդ հրապարակման մեջ էլ Փաշինյանը շեշտել էր, որ Պաշտպանության նախարարությունը հստակ հանձնարարել է հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։ 4 օրվա ընթացքում Բաքուն 11 հաղորդագրություն է տարածել հայկական կողմին մեղադրելով իր դիրքերին կրակելու համար։
Բոլորը բնականաբար կեղծ մեղադրանքներն են։ Շատ կարևոր է, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւս վերջերս սահմանի իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Մենք եւս մեր հերթին պաշտպանության նախարարությունը հստակեցրել է, որ որևէ նման քայլ չեղավ, բնականաբար դրանք մենք համարում ենք կեղծ լուրեր։
Անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասաց, Երևանը նաև պատրաստ է տեխնիկական քննարկումներ սկսել օրվա, ժամի եւ մնացած հարցերը հստակեցնելու մասով։ Պաշտոնյանն նաև վստահեցրեց, որ երբ այդ հարցերի պատասխանները լինեն, կհրապարակվի նաև պայմանագրի տեքստը։
Հաշվի առնելով, որ դեռևս օրի եւ տեղի մասով համաձայնություն չունենք, շարունակում ենք աշխատել, երբ որ լինի հրապարակային նաև տեքստը կներկայացնենք։
Պաշտոնական Բաքուն եւ Երևանը մարտի 13-ին հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության պայմանագրի կետերի համաձայնեցումը։ Չնայած Երևանի պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամությանը, Բաքուն մինչ այդ հայկական կողմից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը լուծ արել ԵԱԿ Միսկի խումբը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ասաց, թե պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի հապաղման մեջ խնդիր չի տեսնում։
Ավելի շատ դիվանագիտական մոտեցում է հարցին։
Կրակոսների մասին հայտարարությունները հաջորդեցին խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերը համաձայնեցնելու վերաբերյալ կողմերի հայտարարություններին։ Կարծիքներ կան, որ լարվածության ֆոն ստեղծելով ադրբեջանական կողմը նպատակ ունի նոր զիջումներ կորզել։ Մինչ այդ փորձել են կապ հաստատել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների հետ, որոնց գյուղերի մոտակայքից ըստ Բաքվի պնդումների գնդակոծվում են ադրբեջանական դիրքերը։ Տեղից եւս կտրականապես հերքում են Կրակոցի ձայներ չեն լսել, ԳՆՍ Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Հանգիստ, ոնց որ զմռվածից սկսել է տենց հանգիստ, ինչ է հիմա նույն է տենց։
Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ վերին շորժա բնակավայրի ղեկավար Արտեմ Երանոսյանը վերջին օրերին մեկ Կրակոցի ձայն անգամ չի լսել։ Իրենք ադրբեջանական դիրքերին շատ մոտ են, ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական դիրքերից չեն կրակել։
Ես նոմբան չեմ տեսել, ես կապված եմ տղինք հետ, շատ շրպան մեջ եմ իրանց հետ, զինվորականների հետ, ես ենց նոմբան չեմ տեսել կողմից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին 4 օրվա ընթացքում 11 հաղորդագրությամբ է հերքել Բաքվի պնդումները, թե հայկական կողմը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքվից կոնկրետ ուղղություններ է նշում արևելյան ու հարավարևելյան հատվածից, այսինքն Գեղարքունիքի ու Սյունիքի կողմերից։ Ադրբեջանական զորքը 2021 թվականի մայիսից կիլոմետրերով մխրճվել է Սոտքի տարածքում։ Հայկական ու ադրբեջանական դիրքերն այնքան մոտ են, որ անզեն աչքով էլ տեսանելի կլիներ շարժը, իսկ Կրակոցը հնարավոր չէր չլսել, պնդում է ներքին շորժա բնակավայրի ղեկավար Արամ Մինասյանը։
Մեր մոտ Կրակոց բացառված չկա ներքին շորժա, ոչ մի տեսակի Կրակոց չկա, կակրաս էս պային մենք երևում ենք։ Ինչքան ժամանակ ժմրվանից առաջ Կրակոցներ բաբշե չի եղել։ Ա, չէ, մեր մոտ բացարձակ, ոչ մի տեսակի Կրակոց չկա։
Բաքվի հաղորդագրությունները սկզբում վերաբերում էին Սյունիքին, թե այստեղի ստորաբաժանումները կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ առավոտյան երեկոյան ու ուշ երեկոյան։ Ըստ Բաքվի, հայկական կողմը մարտի 16-ին միայն 3 հաղորդագրությամբ հերքեց այս պնդումները, անգամ առաջարկել է ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Բաքուն Երևանի այս առաջարկին մինչ օրս չի արձագանքել։
Ոչ մի Կրակոց, շատ հանգիստ վիճակա, ոնց եղել ամեն ձևով, ես ամեն օրյա կապի մեջ եմ։
Գորիսի ակներ բնակավայրից շատ քիչ են հեռու ադրբեջանական զորքերը, Սև լճի ափերին է նստած, գյուղը ներքևում է, բնակավայրի վարչական ղեկավար Արկադի Սիմոնյանն էլ Կրակոցի ձայն չի լսել։
Տենց սպեմ չկա, ապակը տեղեկատվություն այրեգի, բացարձակ սպեմ գոյություն չունի։ Ուղիղ գծով 3 կիլոմետր, դաժե Ագնես Ստրելնի ավտոմատով էլ կրակեն անպայման կլսենք։
Ադրբեջանի հաղորդագրություններին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնել Facebook-ում մի քանի գրառում անելով։ Իմ հանձնարարականը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը հստակ է. Հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։ Հայաստանը գնում է խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի, գրել է վարչապետը։
Խաղաղության պայմանագրի մասին են խոսում վարչապետն ու թիմակիցները, եթե Բաքվի բանտերում ծանր մեղադրանքներով տասնյակ հայերի են դատում, նրանցից կորզած ցուցմունքներով էլ Հայաստանի դեմ նորանոր հայցեր ներկայացնելու նպատակով։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ հավաքվածները կրկին փորձում էին այս հարցերի պատասխանները իշխանավորներից ստանալ։ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը, հիշեցնենք, ոչ միայն խաղաղության պայմանագրում չկա, այլև հայտնի չէ։ Երևանն իր տասնյակ քաղաքացիներին ազատ արձակ օրակարգ պլան ունի, Անի Օհանյանին լսենք։
Ու մենք էլ դերիները մեր եղբայրներին բերելու ենք, իմ եղբայրս հասարակ մի գյուղացի էր, ի՞նչ մեղքով է գտնում իմ Ադրբեջանի ձեռքին։ Նիկոլ պատասխան տուր։
Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարության նիստին մշակութային եւ կրթական հարցեր էին քննարկվում, շենքի դիմաց Բաքվի բանտում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը Հայաստանի օրակարգի առաջնային հարց դարձնելու պահանջեր հնչում ապրելու երկիր կուսակցության եւ այլ գործիչների կողմից։ Ակցիայի մասնակիցները հարցնում էին, ինչ հաշտություն եւ խաղաղության պայմանագիր, եթե Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով կեղծ դատավարությամբ հայերն են դատվում։
Սա համամարտկային հարց է։ Այստեղ որևէ պետություն չկա, որ երկրորդ կարծիք ունի, որ գերիները պիտի վերադարձվեն։ Ուղղակի Հայաստանի իշխանությունները օրակարգի ցանել են, ասում եք ինչ պիտի անեն, պիտի պահեն օրակարգում, պիտի բանագնացներ ունենային այս հարցով բանակցելու, քննարկելու, որովհետև սա պիտի լիներ որպես կարևորագույն պայման խաղաղության օրակարգի, բայց նրանք ամբողջությամբ հանել են։
Գերիների հարցը խաղաղության պայմանագրում ներառված չէ, բայց իշխանությունները վստահեցնում են, թե հարցը քննարկում են։ Այդուհանդերձ վարչապետն անցած շաբաթ խոստովանել էր, համաձայնություն չկա։
Եթե չի լուծվել հարցը, դա ինչ նշանակում է։ Դա նշանակում է, որ համաձայնություն չկա։ Դա ոչ թե նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի բարձրացնում հարցը, այլ նշանակում է, որ չկա համաձայնություն, ըմբռնում։
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ երեք բրազիլացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն է անդրադարձել հայ ռազմագերիներին։ Եթե խաղաղություն պետք է կյանքի կոչվի, ապա երկու կողմերն էլ պետք է հանձնարու լինեն վստահության եւ երկխոսության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այս համատեքստում չլուծված հումանիտար հարցերի կարգավորումը, ինչպիսին է հայ ռազմագերիների եւ մյուս պահվող անձանց ազատ արձակումը, կարող է էականորեն թեթևացնել իրավիճակը, ասել է Հայաստանի գլխավոր դիվանագետ Արարատ Միրզոյանը։
Սփյուռքում գործող կազմակերպություններ, լոբիստական խմբեր, նաեւ տարբեր կառույցներ, միջազգային որոնց մեջ մենք նաև շփումներ ենք ունենում, ասում են, ձեր իշխանությունների օրակարգում սա չկա։ Մենք կարող ենք աջակցել, բայց չենք կարող մենք լինել սրա առաջ տանողը։ Ասեք, քանի անգամ են հանդիպել պատանդների ընտանիքների հետ։ Քանի անգամ։ Եթե ասելիք ունեն, ներկայացնելու բան ունեն, թող պատմեն ինչ են արել։ Ընտանիքների հետ պիտի ամենօրյա կապի մեջ լինեին նրանք, պատմելու թե ինչ process-ներ կա։ Թեկուզ այո, ոչ բոլորն են ենթադրենք թե հրաապարակային, իսկ ընտանիքներին կարող էիք ասել թե ոչ։
Իշխանության աշխատանքը հավաքվածներին չի գոհացնում, ավելին Մանե Թանդիլյանը պնդեց, իշխանությունը թեման մոռացության մատնելու հակում ունի, իսկ իրենք փորձելու են թեման պահել օրակարգում։
Կողմից արցախցի երիտասարդին ծեծի ենթարկելու գործով մինչ այս պահը որևէ մեղադրյալ չկա, որևէ ոստիկանի լիազորություն չի կասեցվել, թե ֆտուժող անուններ էր հնչեցրել նրա փաստաբանն էլ ծեծ կրտուքին մասնակցած պաշտոնյաների լուսանկարներ հրապարակել։ Արցախի հայաթափումից հետո Վանաձորում հայտնված երկկողմանի ծնողազուրկ երիտասարդը հիշեցնենք անցած օրերին մեր ռադիոկայանին պատմել էր, ինչպես են լոռու ոստիկանությունում իր նկատմամբ բռնություն կիրառել, հայ հոյանքներով ստիպել, խոստովանական ցուցմունք տալ, իբրև թե բարեկամի տան վրա ավազակային հարձակում իրականացրած հանցագործների հետ կապ ունի։ Ընդ որում լոռու ոստիկանությունում սա բռնության առաջին դեպքը չէ, միայն վերջին ամիսներին մի քանի ահազանգ է ստացվել։ Նեհրա Բուլղադարյանն է հետևում աղմկահարույց թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Կարծել են, որ Տիգրանը Ուլուբաբյան Տիգրանը միայնակ է։ Հիմա բոլորս եկեք Տիգրանին նախ ասենք, որ ինքը միայնակ չէ։ Տիգրանը միայնակ է։
Խոշտանգման մասին ահազանգելուց օրեր անցել իրավապահները չեն հստակեցնում, թե ովքեր են այն վեց ոստիկանները, որ ոստիկանական բաժանմունքում դաժան ծեծել, նվաստացրել, հայհոյել են արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին։ Քրեական գործ հարուցելու երրորդ օրը քնչականից փոխանցում են, որ մեղադրյալներ չկան, ինչու չեն բացատրում։
Ամեն մարդուն վերցնում ընտանում։ Հիմա ես ոնց այդ քաղաքում սայնց հետո ապրիմ, եթե իրանց այնը որ համապատասխան օրենքով չպաճեն։ Այդ դրանից հետո ես որտեղ ապրեմ, պետք է վախենալով ապրեմելու մա պետք է ապրելը։ Կարող է այս դեպքից հետո մի ամսից հետո գանելի ասին, արի գնանք 2 րոպե զրույց անենք, էլի տանեն տենց տփեն, էլի գանք ստե ասին, մեզ տարել են տփել, չկարանանք, ապա ցուցենք։
Այսօր քնչական կոմիտեն նորից կհարցակննի արցախցի երիտասարդին, որից հետո կկարողանա կողմնորոշվել, թե ովքեր են նրան խոշտանգած ոստիկաններն ու ստայ դմել որոշում կկայացնի ձերբակալել թե չձերբակալել նրանց։ Իսկ թե ինչու մինչև 3 քնչականի արչև կայացած բողոքի ակցիայից առաջ չէին պարզում, հստակ չէ։
Քնչական կոմիտեն ներկայությամբ չգիտի, ովքեր են հանդիսանում այդ 6 ոստիկաններով, ովքեր Տիգրան Ուլուբաբյանի ենթարկել են խոշտանգման։ Հաջորդ հարցի պատասխանը ձերբակալված է արդյոք ներկայությամբ որևէ ոստիկան, կամ պատրաստում է արդյոք այս պայմանագրությամբ կատարվել այդպիսի գործողություն, քննարկում է թե ոչ, եւս պատասխանը բացական է, որևէ ոստիկան ձերբակալված չէ։
Դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 14-ին։ Քրեական գործը հարուցվել է 4 օր անց մեծ աղմուկից հետո, բայց մինչև օրս հստակ չէ, թե ինչ քնչական գործողություններ են արել իրավապահները, որ հայտնաբերեն Վանաձորի ոստիկանության այն աշխատողներին, որոնք 29-ամյա տղամարդուն կանչել են զրույցի ու ինչպես Տիգրան Ուլուբաբյանն է պնդում, ստիպել, որ իր վրա վերցնի բարեկամի տնից կատարված գողությունը։ Հայտնի է միայն, որ երիտասարդը հարսակվել է, դատաբժիշկն արձանագրել է մարմնի վնասվածքները։ Տիգրանը պատմում է, որ իրեն ստորացրած ու ծեծած ոստիկանները կարծել են, թե ինքը միայնակ է ու կարող են իրեն ստիպել ընդունել ուրիշի մեղքն իր վրա։
Տենց տարալ այ տենց վեխը թեհանի, էսա մշակում են քեզ, էսա պրիզնա տարի, բանը դու ես կազմակերպե, ես ասում եմ, եթե ես եմ կազմակերպալ, ապա ցուցի։ Ասում է, ես բոլոր սրբությունները ուսում, երթուն պետն ասում, որ դու պրիզնա գաս, ես քեզ տեղ չոր կհանեմ, ես կհանեմ, ես ասամիս ոչ մի ոչ պրիզնան գալի բան ունեն, ոչ էլ ես։
Արցախցի երիտասարդին 3 քնչական կոմիտեի շենքի առջև սատարելու են եկել մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը մտահոգված է, այդ ոստիկանները հիմա ոչ միայն ազատության մեջ են, այլև աշխատանքի են գնում ու անարգել կարող են վերացնել խոշտանգման բոլոր ապացույցները։
Մենք առաջարկել ենք, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը կարող է ձեռքով ցույց տալ, մատնացույց անել բոլոր այն ոստիկանների, ովքեր իր նկատմամբ բռնություն են կատարել, որպեսզի նրանց ձերբակալեն, նրանց մեղադրանք առաջադրվի եւ նրանց պաշտպանվարումը կասեցնի։ Քնչական կոմիտեն մեր այս մոտեցումը չի կիսել։
Այսօր երեկոյան Տիգրան ու նրա աջակիցները նորից կհավաքվեն քնչականի շենքի առջև կրկին մեկ պահանջով՝ հասնել արդարադատության։
Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, Հայաստանը նոր պարտք է վերցնում բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու համար, միայն թե տնտեսական ակտիվություն ու բիզնես հաջողությունների մասին պարբերաբար ազդարարող գործադիրին նոր պարտքը տրամադրվել է բարձր տոկոսադրույքով։ Արդյոք միջազգային ներդրողների աչքում Հայաստանի հանդեպ վստահությունն այնքան չի աճել, որ երկիրը հարմար տոկոսադրույքով պարտք վերցնի։ Ռոբերտ Զարգարյանը կհաղորդի։
Հայաստանը 10 տարի մարման ժամկետով նոր պարտք է վերցնում, նախորդից շատ ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Ֆինանսների նախարարությունն օրերս առանց շատ փակագծեր բացելու տեղեկացրեց, 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր է թողարկել 7.1%-ով։ Մարման վերջնաժամկետը 2035 թվականն է։ Թե այս 750 միլիոն դոլարով ինչպես կփոխվի, որքան կմեծանա այս պահին 13 միլիարդ դոլար կազմող պետական պարտքը, գործադիրը դեռ չի մանրամասնել։ Այս թվերը հավանաբար կներառվեն հաջորդ վիճակագրություններում։ Կառավարությունից սակայն ավելի վաղ հայտարարել էին, նոր պարտք են վերցնելու ստեյության նախկինները փակելու համար։ Ֆինանսների նախարարությունը միայն հայտնել է նոր պարտքի ստացված հասույթը պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով կօգտագործեն։ Պարտքի վերաբերյալ հասանելի հաշվետվությունից տեղեկանում ենք, մեկ շաբաթից մարտի 26-ին Հայաստանը պետք է 313 միլիոն դոլարի պարտք մարի։ 2015-ին թողարկված 500 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի մարման ժամկետն է մոտենում։ 10 տարիների ընթացքում մոտ 187 միլիոնը մարվել է, մարտի 26-ին պետք է վճարել մնացած մասը։ Հայաստանը վերջին անգամ 2021-ին էր եվրոպարտատոմսեր թողարկել, շատ ավելի ցածր 3.87%-ով։
Սա շատ հաջող թողարկում է, որը մի կողմից վկայում է Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական կայունության և մյուս կողմից միջազգային ներդրողների Հայաստանի նկատմամբ բարձր վստահության մասին։
Ինչու է ֆինանսների նախարարը նախորդից գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ պարտք վերցնելը հաջողություն որակում։
Իհարկե բարձր տոկոսով պարտք վերցնելը ավելի քիչ ձեռնտու է, քան ցածր տոկոսով, սա պարզ տրամաբանություն է։ Նախկինում, երբ որ մենք թողարկել ենք եվրոբոնդեր, մասնավորապես վերջին անգամ 21 թվականին, այն ժամանակ շուկան, միջազգային շուկան եղել է ավելի ցածր տոկոսադրույքների պայմաններում։
Նախարարը բացատրում է եվրոբոնդերի դեպքում ուղենիշը, որի վրա էլ հաշվարկում են տոկոսադրույքը, ամերիկյան պարտատոմսերն են։ Պարզասած, ԱՄՆ 10 տարի ժամկետով պարտատոմսերի տոկոսին X չափով ավելացում է լինում, հաշվի առնելով երկրի վարկանիշը։ Հայաստանի դեպքում գումարվել է ևս 28% և ստացվել ընդհանուր 71.
21 թվականին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ ցուցանիշը 1%-ից ցածր էր։ Հիմա նույն այդ ամերիկյան պարտատոմսերը 4.2-4.3% են կազմում։
Նախարարը գրեթե ճիշտ է հիշում, 2021-ին, երբ Հայաստանը եվրոբոնդեր թողարկեց, ԱՄՆ պարտատոմսերի տոկոսը շատ ավելի ցածր էր, 1-ից քիչ ավելի։ Եվ այն ժամանակ, եւ հիմա ամերիկյան տոկոսի ու Հայաստանի վերցրած պարտքի տոկոսի տարբերությունը գրեթե նույնն է մնացել՝ +2.8. Նախարարի այս խոսքերից, սակայն, կարելի է ենթադրել, որ նախորդ 4 տարիներին, չնայած աննախադեպ մեծ դրամական հոսքերին, տնտեսական աճին ու տարբեր ոլորտների մեծ բիզնես հաջողություններին, Հայաստանի նկատմամբ վստահության չափն էապես չի փոխվել։ Այժմ միջազգային ներդրողները Հայաստանը գնահատել են այնպես, ինչպես 2021-ին։ Հարևան Վրաստանն այս պահին եվրոբոնդերի 1 ակտիվ թողարկում ունի։ 2021-ին 5 տարի մարման ժամկետով $500 միլիոն պարտք են վերցրել 2.87%-ով։ Ադրբեջանը այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ եվրոպարտատոմսերի գծով մոտ $1.4 միլիարդ պարտք ունի, միջինը 4.3%-ով։ Թե սպասվող մարումներից հետո Հայաստանի պարտքը եվրոպարտատոմսերի գծով որքան կկազմի, պարզ կդառնա առաջիկայում, բայց այս պահի դրությամբ տարածաշրջանի 3 երկրներից ամենաբարձր տոկոսը եւ համապատասխանաբար վարկունակության ամենացածր վարկանիշը հենց Հայաստանն ունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո միացանանգների նախագահը զանգահարել է նաև Զելենսկին Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարը քննարկելու համար։ Նախագահ Թրամփը զրույցը որակել է շատ լավ, միտված Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումները մոտեցնելուն։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Զելենսկին 3 հեռախոսով մոտ 1 ժամ խոսել են Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու մասին։ Ուկրաինայի նախագահն ընդունել է անվերապահ հրադադարի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին 30 օր չհարվածելու առաջարկը։ Նախագահները նաեւ քննարկել են այս նպատակներին հասնելուն ուղղված քայլերն ու ամերիկյան առաջնորդության ներքո տևական խաղաղության հասնելու ուղիները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սոցցանցում գրել է, որ հեռախոսազրույցը շատ լավ է անցել։
Քննարկման մեծ մասը հիմնված էր նախագահ Պուտինի հետ նախորդին տեղի ունեցած հեռախոսազանգի վրա, որպեսի համաձայնեցվեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պահանջներն ու կարիքները, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։
Ավելի ուշ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը հայտարարել են, որ առաջնորդները ֆանտաստիկ զրույց են ունեցել և պայմանավորվել են շարունակել աշխատել պատերազմին վերջնելու համար, նաև համաձայնել, որ Թրամփի առաջնորդությամբ հնարավոր է հասնել կայուն խաղաղության։ Պետքարտուղարության հրապարակած հայտարարությունում նշվում է, որ ղեկավարները համաձայնության են եկել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարցակումները դադարեցնելու շուրջ։ Զելենսկին նաև վերահաստատել է պատրաստակամությունը լիակատար հրադադարի հարցում։
Առաջիկա օրերին տեխնիկական թիմերը կհանդիպեն Սաուդյան Արաբիայում քննարկելու հրադադարի ընդլայնումը դեպի Սև ծով, ամբողջական հրադադարի հասնելու ճանապարհին։ Նրանք համաձայնել են, որ սա կարող է լինել պատերազմը վերջնականապես ավարտելու և անվտանգության ապահովման ուղված առաջին քայլը։
Քննարկվել է նաև Ուկրաինայի էլեկտրամատակարարման և ատոմակայանների հարցը։ Թրամփն ասել է, Միացյալ Նահանգներն իր փորձով կարող է շատ օգտակար լինել այդ կայաններն աշխատեցնելու հարցում, իսկ եթե դրանք դառնան ամերիկյան սեփականություն, ապա դա կլինի այդ ենթակառուցվածքի լավագույն պաշտպանությունը։ Պարզ չէ, սակայն, Զելենսկին այս հարցում համաձայնություն տվել է, թե ոչ։ Ուկրաինայի նախագահը նաև պատրիոտ տեսակի հակաօդային պաշտպանության հավելյալ համակարգեր է խնդրել։ Սպիտակ տան ղեկավարը համաձայնել է գտնել այն, ինչ հասանելի է հատկապես Եվրոպայում։ Նախագահ Զելենսկին իր հերթին սոցցանցում գրել է, թե հավատ ումեն, որ Թրամփի առաջնորդության ներքո հնարավոր կլինի կայուն խաղաղության հասնել արդեն այս տարի։ Հաստատել է, որ համաձայնել է ինչպես լիակատար հրադադարի, այնպես էլ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին չհարվածելու առաջարկին։
Ուկրաինան հաստատեց, որ մենք պատրաստ ենք իրագործել այն։ Մեր թիմերն այս քայլը քննարկել են Ջիդդայում։ Ամերիկյան կողմը նաև առաջնագծում անվերապահ զինադադարի առաջարկ է արել։ Ուկրաինան ընդունել է նաև այս առաջարկը։
Հրադադարի շուրջ ընթացող բանակցությունների ֆոնին Եվրամիության երկրները խոստանում են շարունակել ռազմական աջակցությունը Դաշինքի առաջնորդներն այսօր եւ վաղը կհանդիպեն Բրյուսելում եւ ակնկալվում է, որ կվերահաստատեն մոտեցումը, որ Ուկրաինան պետք է լինի ուժեղ, որպեսզի ուժի դիրքերից բանակցի։ Հանդիպումն ամփոփող հայտարարության նախագծում, որը հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ, նաև ասվում է, որ Դաշինքը շարունակում է հավատալին մնալ Ուկրաինային եւ նրա ժողովրդին հետագայում համապարփակ աջակցություն ցուցաբերելու հանձնառությանը, որպեսզի այն կարողանա պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Զելենսկին նույնպես կմասնակցի հանդիպմանը եւ հանդես կգա ելույթով։ Նախագահ Զելենսկին այսօր հաստատել է, որ արևմտյան գործընկերներից ստացել են ամերիկյան եւս մի քանի F-16 գործանիչներ։ Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց ուկրաինական անոթաչուի հարվածից ռուսական Էնգելսում գտնվող նավթի բազայում հրդեհ է բռնկվել։ Ռուսական անոթաչուների հարվածից ուկրաինական Կիրովոգրադի շրջանում 8 մարդ է տուժել, 1 մարդ սպանվել է Դոնեցկում։ Անոթաչուներով հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական Կրոպիվնիցկի քաղաքը, որն ըստ տեղական իշխանությունների ամենազանգվածային հարձակումն է քաղաքի վրա պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մի քանի ժամից Երևանում նախատեսված ֆուտբոլային խաղի մասին Հայաստանը հյուրընկալում է Հարևան Վրաստանին ազգերի լիգայի ընտրական փուլում։ Հայաստանի հավաքականի առաջին տնային խաղը առաջին փորձությունը կլինի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Ջոն Վանցխիպի համար։ Հավաքականի հերթական բարդ փորձությունը Հանրապետա ստադիոնում վերջերս լրջագույն հաջողությունների հասած վրացական թիմի հետ խաղում։ Մյուս կողմից էլ վերջին խաղերն արդեն լարված են անցնում ֆեդերալ Հայցեի նախագահի հրաժարականը պահանջող երկրպագունները մարզադաշտ են ներխուժում, ոստիկաններն անցած շաբաթներին ուժ են կիրառել ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Ժամը 21-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ուժերը կչափի Վրաստան Ինտրանու հետ։ Երկրպագունների կողմից Կովկասյան դերբի անվանումը ստացած դիմակայության շուրջ հետաքրքրությունը մեծ է։ Խաղի բոլոր տոմսերը վաճառվել են ժամերի ընթացքում։ Հարևան երկրների հավաքականները մինչ այս 7 անգամ են հանդիպել։ 3 անգամ Վրաստանն է հաղթել, 2-ում առավելության է հասել Հայաստանը, 2 խաղել ոչ ոքի է ավարտվել։ Այս անգամ թիմերը կպայքարեն UEFA-ի ազգերի լիգայի B դիվիզիոնի ուղեգրի համար։ Երևանում 3 օր անցել Թբիլիսիում կայանալի խաղերի արդյունքում հաղթելու դեպքում Հայաստանի ընտրանին կարգով ավելի բարձր դիվիզիոն կտեղափոխվի։ Վրաստանն էլ կփորձի հաղթել ու պահպանել տեղն այնտեղ։
Լավ հանդիպում է սպասվում վաղը, խաղում ենք մեր հարևան երկրի դեմ, ֆուտբոլային եղանակ ու վաղը մեծ տոն է սպասվում Հայաստանում։
Թիմի ներսում ամեն բան լավ է, 3 հրավիրված ասուլիսին վստահեցրեց հավաքականի հնաբնակներից Վարաս Դաթարոյանը։
Մտնորոտը շատ բարձր է, գիտենք ինչ հանդիպում է սպասվում, մոտիվացիայի կարիք չկա։
Հոլանդացի մասնագետ Ջոն Վանցխիպի գլխավորությամբ սա Հայաստանի ընտրանու առաջին հանդիպումն է։ 61-ամյա գլխավոր մարզիչը թիմին ճանաչելու կարճ ժամանակ է ունեցել, բայց արդեն կարող է ասել, Հայաստանի ընտրանին իր մակարդակով Վրաստանին զիջում է։
But that's a great challenge, I think.
Պետք է հասնենք այդ մակարդակին, սա մեծ մարտահրավեր է։ Մեզ համար սա շատ լավ օրինակ է, որ լինելով փոքր երկիր կարելի է մեծ հաջողությունների հասնել։
Yeah, that as a small country you can achieve big things.
Վրաստանի հավաքականը անցած տարի պատմական հաջողություն գրանցեց, առաջին անգամ հասավ Եվրոպայի առաջնություն, խաղակարտեր խառնեց ու կարողացավ նաև խմբից դուրս գալ։ Հայաստանի հավաքականին երբեք չի հաջողվել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության ուղեգիր նվաճել։ Մասնագետի խոսքով հավաքականի ղեկին իր հիմնական առաջադրանքը թիմին արդեն հաջորդ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի նախապատրաստելն է։
Երկարաժամկետ առաջադրանքը նախապատրաստվելն է, վստահ լինել է, որ սեպտեմբերի 1-նարկող որակավորման խաղերին պատրաստ են։
Հայկական ֆուտբոլի շուրջ մտնոլորտն արդեն մի քանի ամիս լարված է, հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագունները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն են պահանջում։ Դժգոհ երկրպագունները նախ փողոց դուրս եկան, բողոքի ակցիաներն այնուհետև մարզադաշտեր հասան։ Վերջին նման ակցիան երկրպագունները շաբաթներ առաջ իրականացրին, ցույցը ոստիկանական գործողություններով ուղեկցվեց։ Ակցիայի մի շարք մասնակիցներ ձերբակալվեցին, ապա նրանց նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց։ Անցած նոյեմբերին էլ հավաքականի վերջին տնային հանդիպմանը ֆանշարժումները հեռացիր վանկարկումներով ակցիա իրականացրին։ Ֆեդերացիան, հիշեցնելով նոյեմբերյան դեպքերը, վերջերս հայտարարեց, թե մեջբերեմ երկրպագուների որոշ խմբերի պահվածքի հետևանքով Հայաստանում UEFA-ի միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող միակ մարզադաշտը գտնվում է UEFA-ի հատուկ մոնիթորինգի տակ, և եթե միջադեպը կրկնվի, մարզադաշտը կարող է որակազրկվել։ Կհետևեն երկրպագուները հորդորին, թե այսօր եւս ցույց կանեն, հայտնի չէ։ Նրանք երեկոյան երթով են շարժվելու հանրապետական մարզադաշտ։ Ֆեդերացիան էլ մարզադաշտում գտնվելու կարգի մասին հորովակ է տարածել, շեշտելով, որ դյուրավարտ նյութեր, ծխարձակիչներ, պայթուցիկներ բերել նարգելվում է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ենք նախատեսել Ազատության հիմնական թողարկումը 19:00-ին է, խոսափողի մասին Սինա Մուսայելյանն էր։